እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲዩብን ምሸት ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቓን ይመሓላለፍ። ድሓንድምስኩም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ 18 ሰነ 2020 ወይ ከዓ 11 ሰነ 2012 ዓ ም እዩ መደባትና ብዜና ጀሚርና። ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኣሰራርሓ ፖሊስ ለውጢ ንምምፃእ ዝቐረበ ሓሳባት ብክልቲኡ ሰልፍታት ማለት ብዲሞክራትን ብሪፓብሊካውያንን ንቅድሚት ይደፍኣሉ ከም ዘሎ ዝገልፅ ፀብፃብ ክነቕርብ ኢና። ብድሕሪኡ ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ክልል ትግራይ ሃገር ንምግባር ብሰላማዊ መንገዲ ክቃልሰ ዝበለ ውድብ ምስራቱ ዝገልፅ ምድላው ክህልወና እዩ። ብድሕሪኡ ከዓ ስሩዕ መደምና መንእሰያት ይክኸውን። ንኩሉ ምሳና ክተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈርቀ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወለ ገብርኤል።
ከመይ ኣምሲኹም? ኣብ ኢትዮጵያ ባይቶ ክልል ደቡብ ሎሚ ኣብ ከተማ ሃዋሳ ኣብ ዝገበሮ ካልኣይ ህፁፅ ጉባኤ ንናይ ሲዳማ ክልል ናይ ስልጣን ምርኽኻብ ገይሩ። ህዝቢ ሲዳማ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ብዝገበሮ ህዝበ ውሳነ ሲዳማ መበል 10ይ ክልል ኢትዮጵያ ዝገብራ ምሉእ ስልጣን ምርካባ ተገሊጹሎም። ነቲ ስልጣን ካብ ኣፈ ጉባኤ ደቡብ ወይዘሮ ሄለን ደበበ ዝተቐበለ ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ዞባ ሲዳማ ኣቶ ሰሎሞን ላሌ ብሽም ህዝቢ ሲዳማ ደስትኡን ምስጋንኡን ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ድሬዳዋ ሰራሕተኛታት መወከሲ ሆስፒታል የድል ጮራ ንኮሮና ቫይረስ ተቃሊዕና ኢና ንሰርሕ ዘለና ክብሉ ኣማሪሮም። ከም ኣብነት ድማ እቲ ቫይረስ ከም ዘለዎም ከይተፈለጡ ንልዕሊ 10 መዓልታት ኣብቲ ሆስፒታል ዝፀንሑ ሕሙማት ምህላዎም ይገልፁ። ከምኡ ውን ምስ ሕሙማት ቀጥተኛ ርክብ ዘለዎም ሰራሕተኛታት እኹል መሳርሕታት መከላኸሊ ስለ ዘይብልና ካብ ውልቅና ንገዛእ ኣለና ክብሉ ተዛሪቦም። ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ንጋዜጠኛታት መግለፂ ዝሃበት ሓላፊት ክፍሊ ጥዕና ድሬዳዋ ወይዘሮ ለምለም በዛብህ ብወገና ምስ ኮሮና ቫይረስ ርክብ ዝነበሮም ኩሎም ኣብ መወሸቢ እንተ እቲናዮም እቲ ሆስፒታል ምዕፃዊ እዩ ኢላ። ከምኡ ውን መከላኸሊ መሳርሕታት ብዝምልከት ካብ ካልኦት ክልታት ብዝሓሸ ኣቕሪባ ኢና ትብል። እቶም ሰራሕተኛታት ዘለዓለዎም ካልኦት ምምሕዳር ዝምልከቱ ቅሬታታት ግዜ ወሲዶም ንምፍታሕ ፃዕሪ ከም ዝገብሩ እውን ወይዘሮ ለምለም ተዛሪባላ ከም ሓበሬታ ኣዲስ ቸኮል። ቅድሚ ሎም እውን ሰራሕተኛታት ጥቁር ኣንበሳን ናይ ጎንደር መወከሲ ሆስፒታልን ተመሳሳሊ ስምዕትታት ምቕራቦም ይዝከር። ኣብ ዓመተ 2019 ልዕሊ 9 ሚልዮን ኣህዛብ ብሰንኪ ግጭትን ስደትን ከም ዝተመዛበሉ ትካል ስደተኛታት ሕቡራት መንግስታት ገሊፁ። እዚ ዳሕለዋይ ኣሃዝ ብደረጃ ዓለም ብዝሒ ዝተፈናቐሉን ዝተሰደዱን ናብ ተኸሲቱ ዘይፈልጥ ዝለዓለ ብዝሒ ናብ 79.5 ሚልዮን ክብ ኣቢልዎ ኣሎ። ሊዛ ሽላይን ካብ ጀነቫ ዝለኣኸቶ ሪፖርት ኣሎ በትረ ስልጣን ከቕርበ እዩ።
ኣብዛ ዓለት እዚኣ ካብ ኣብዛ ምድርና ነነብር ደቂ ኣዳም እቶም ሓደ ሚእታዊ ወይ ከዓ ካብ 97 ሰባት እቲ ሓደ ካብ መንበሪኡ ዝተማሕወ እዩ። እዚ ንትካል ስደተኛታት ሕቡራት መንግስታት ኣዝዩ ዘሸቕሉ ኮይኑ ኣሎ። UNHCR ወይ ከዓ ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት እቶም 80 ሚልዮን ሰባት ዝተመዛበሉሉ ስፍራ ኣብ ገዛእ ሃገራቶም እዮም ይብል። ካልኦት 26 ሚልዮን ኣህዛብ ድማ ካብ ሃገሮም ወፃኢ ተሰዲዶም ይርከቡ። ኮሚሽነር UNHCR ፊሊፖ ግራንዴ መብዛሕትኦም ስደተኛታት ኣብ ዝበልፀገ ሃገራት ዕቁባ ይሓት የለውን ኣብ ክንዱ ናብ ጎርባበቶም ዝኾነ ሃገራት ከም ዝሃድሙን 85 ሚታዊ እቶም ስደተኛታት ኣብ ድኻታት ሃገራት ኣፅሊሎም ከም ዘለዉ ጠቂሶም። እቲ ዘግርም ድማ ን68 ሚታዊ እቶም ስደተኛታት ምንጭ ዝኾነ ሃገራት 5 ጥራሕ ምዃነን እዩ ይብሉ ፊሊፖ ግራንዴ።
ሲርያ፣ ቬኔዙዌላ፣ ኣፍጋኒስታን፣ ሳውት ሱዳን ን ሚያንማር።
ሶርያ፣ ቬኔዙዌላ፣ ኣፍጋኒስታን፣ ደቡብ ሱዳንን ሜንማርን ትርጉሙ እንታይ ማለት ከም ዝኾነ ትፈልጡ ኢኹም። ናይዘን ሃገራት እዚኣተን ቅልውላው እንተዝፍታሕ ነይሩ ናይ ዓለምና ጸገም ኣስገዳድ ምፍንቓልን ስደትን ብ68 ሚእታዊ ክንክ ምኽኣለ ነይሩ ማለት እዩ።
ፊሊፖ ግራንዶ ወሲኾም ኣብ ዴሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ፣ ኣብ ዞባ ሳሕል ኣፍሪቃ፣ ኣብ የመንን ሶርያን እውን ብሚልዮናት ዝቁፀሩ ስደተኛታት ከምዝርከቡ ኣይከወሉን። ካልእ ነቶም ኮሚሽነር ዘጭንቆም ነገር እውን ኣሎ፣ ስደተኛታት ምስ ወፁ ናብ ቤቶም ዘይምለሱ ምዃኖም። ኣብቲ ሰዓታት ኢሎም ንሶም ኣስታት 1.5 ሚልዮን ስደተኛታት ዓመታዊ ናብ መረበቶም ይምለሱ ከምዝነበሩን ኣብዚ ግዜ እዚ ግን እቲ ኣሃዝ ናብ 400 ሽሕ ከምዘንቆልቆለ ጠቂሶም ይቕፅሉ።
እዚ ክንዛረብ እንተኮይኑ ፀንሑ ግጭታት ይቕፅል ከም ዘሎን ዘይነበሩ ግጭታት ይኽሰቱ ከም ዘለውን ሓባር እዩ። ዘይምኽኣልን ምልማስን ማሕበረሰብ ዓለም ቤት ምኽሪ ፀጥታ እውን ወሲኻ ይረኣይ ኣሎ።
ኣብቲ ሎም ቅነ ዝተዘርግሐ ሪፖርት ኩነተ ስደተኛታትን ተፈናቐልትን ኮቪድ-19 ኣብ ልዕሊ ሓተት ትዕቁዋ የውርዶ ዘሎ ጉድኣት ኣይሓወሰን። ፊሊፖ ግራንዴ ግና ብሰንኪ ለቨዳ ቫይረስ ኮሮና 164 ሃገራት ብኸፊል ወይ ሙሉእ ንምሉእ ዶባተን ከም ዝዓፀዋ ገሊፆም ኣለዉ። እዚ ነገር እዚ ድማ ዶባት ሰጊሮም ዓለም ለኸ ዕቁባ ንዘድልዮም ሰባት ዕንቅፋት ፈጢሩሎም ከም ዘሎ ኮሚሽነር ኮሚሽን ጉዳይ ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት UNHCR ፊሊፖ ግራንዴ ጠቂሶም ኣለዉ።
ዳንኤልና በትረ፣ ኣብ ብሩንዲ ሓድሽ ፕሬዚደንት ቃለ መሓላ ፈፂሙ ሰሙን ድሕሪ ሃንደበታዊ ሞት ፕሬዚደንት ፒየር ንኩርዚዛ። ሓድሽ ፕሬዚደንት ብሩንዲ ኤቫረስ ናዳሽሚየ ዝሓለፈ ግንቦት ብዝተገብረ ምርጫ ልዕሊ 68 ሚእታዊ ድምፂ ብምርካብ ዝተዓወተ እኳ እንተኾነ ንዝመፅእ ንሓሰ እዩ ቃለ ማሕላ ክፍፀም ተመዲቡ ነይሩ። እንተኾነ ዝነበረ ፕሬዚደንት ሃንደበት ብምዕራፉ እቲ ስልጣን ክቀላጠፍ ክኢሉ፣ እዚ ሓድሽ ፕሬዚደንት እውን በቲ ገዛኢ ፓርቲ ዝተረቑሐ እዩ። ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ቀረባ ሙሉእ ንምሉእ ክትክፈት እያ። ኣብያተ መግቢ ኮነ ካሲኖታት ግን ኣብ ትሕቲ ፅኑዕ መምርሕታት። እዚ ዝኸውን ዘሎ ድሕሪ 3 ኣዋርሕ ምዕፃው ምክልኻል ኮሮና ቫይረስ እዩ። ፕሬዚደንት ስሪል ራማፎዛ ትማሊ ረቡዕ ብቴሌቭዥን ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እቲ ስጉምቲ ምኽፋት ኣብያተ ንግዲ ዝውሰድ ዘሎ ምስ ወከልቲ ኢንዱስትሪታት ድሕሪ ምምኽኻርን ካብ ሳይንቲስታት ምኽሪ ድሕሪ ምስማዐን ኢሉ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዘቤታዊ ምትሕልላፍ ቫይረስ ኮሮና ኣጥፍኦ እዩ ክትብል ፀንሐትን ኒውዚላንድ ኣብዚ ሰሙን እዚ ሳልሳይ ዝተታሕዘ ሰብ ረኺባ። በዚ ድማ ናብቲ ሃገር ኣብ ዝኣትዉ ተወሳኺ ምቁፅፃር ክትገብር ወሲና ኣላ። እቶም 3 ሰባት ካብ ካልኦት ሃገራት ብበረራ ዝኣተዉ ምዃኖም ዝፍለጠት ኒውዚላንድ ካብተን ሃገራት ሓንቲ ፓኪስታን ምዃኑ ኣፍሊጣ ኣላ። ህንዲ ድማ ኣብ ሓደ መዓልቲ ዝበዝሑ መዝጊባ ኣላ። ትማሊ 12,881 ድሕሪ ዩናይትድ ስቴትስ፣ ብራዚልን ሩስያን ተሰሪዓ ትርከብ 367,000 ተታሒዞማ። ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ልዕሊ 10 ዝኾና ግዝኣታት ልዑል ቁፅሪ ቫይረስ ኮሮና መዝጊበን ኣለዋ። ቁፅሪ ሞት ግን ኣብዚ ሃገር እናንቆልቆለ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ዝያዳ ተጎዲኣ ዝነበረት ኒውዮርክ ድማ ትማሊ 17 ሞት ብምፍላጣ እቲ ለበዳ ካብ ዝበራዕ ዝተሓተ ዝሞትሉ መዓልቲ እዩ ክብል ኣውጅ ኣሎ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስትር ወፃኢ ማይክ ፖምፒዮ ምስ ቻይናዊ ላዕለዋይ ዲፕሎማትን ኣባል ፖሊት ቢሮን ያንግ ጀይቺ ኣብ ሃዋይ ተዘራሪቡ። እቲ ን6 ሰዓት ኣብ ዕፁው ማዕፆ ኣብ መደበር ሓይሊ ኣየር ሆኑሉሉ ዝተካየደ ዝርርብ ድሕሪ ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሰ ገጽ ንገጽ ተራኺቦም ክዘራረቡ ንመጀመርያ ግዜኦም እዩ። ካብ ክልቲኦም ወገናት ብዛዕባ ፍረቲ ዝርርብ ብጭቕ ዝበለ እኳ እንተዘይሃለወ መንግስታዊ ሚድያ ቻይና ግን ነቲ ዝርርብ ሃናፂ ብምባል ገሊጻቶላ። ርክብ ዘን ክልተ ናይ ዓለምና ዝዓብያ ኢኮኖሚታት ናብ ዝተሓተ ደረጃ ወሪዱ እዩ ጸኒሑ ብዝተፈላለየ ምኽንያታት። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ክንዲ ሃገራዊ ረብሓ ንውልቃዊ ረብሐኦም ብዝጠቅም መንገዲ ምስ ናይ ቻይና ፕሬዚደንት ጂንፒንግን ምስ ዝተፈላለዩ መራዕቲ ዓለምን ይራኸቡ ከም ዝነበሩ ኣማኻሪ ሃገራዊ ፀጥታ ፕሬዚደንት ትራምፕ ዝነበሩ ጆን ቦልተን ገሊፆም። ፓሲ ዊዳ ኩስዋራ ካብ ዋይት ሃውስ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ገብረ መድህን ከቕርበ እዩ።
ኣብ ሓደ እዋን ኣማኻሪ ሃገራዊ ፀጥታ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ዝነበሩ ጆን ቦልተን ትማር ረቡዕ ኣብ ጋዜጣ ዋል ስትሪት ጆርናል ኣብ ዝፀሓፍዎ ኣብ 2018 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ቦነስ ኣይረስ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ጂ20 ትራምፕ ዳግም ክምረፁ ብዝሕግዝ ቻይና ናይ ኣሜሪካውያን ናይ ሕርሻ ምህርቲ ምዕዳጋ ክትውስኽን ብለውጢ ድማ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ልዕሊ ዝኣቲ ናይ ቻይና ኣቑሑት ተወሳኺ ምንካይ ቀረፅ ከም ዝገብሩን ንሺ ሓቲቶምዎም ኢሎም ቦልተን። ኣብ 2020 ምርጫ ዩናይትድ ስቴትስ ድምፂ ሓረስቶት ክረኽቡ ክሕግዝዎም ሓቲቶሞም ኢሎም ብምውሳኽ 2019 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ኦሳካ ጃፓን ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ጉጅለ 20 እውን ርክብ ዩናይትድ ስቴትስን ቻይናን ኣብ ዓለም ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ኢሎም ሺ ንትራምፕ ነጊሮሞም ይብል ናይ ቦልተን ጽሑፍ። ትራምፕ እቲ ምይይጥ ብዝገርም ኩነታት ናብ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ብምቕያር ንሶም ዝዕወቱ ምዃኖም ከረጋግጹ ንሺ ተማሕጺኖሞም ኢሎም ቦልተን። 592 ገጽ ኣብዝሓዘ ዘ ሩም ዌር ኢት ሃፐንስ ዋይት ሃውስ ሜሞር ብዝብል ኣርእስቲ ናይ ዋይት ሃውስ ተዘክሮም ዝንቱ ሓድሽ መጽሓፍ ጆን ቦልተን ናብ ዕዳጋ ክወፅ እዩ። እቲ ናይ ትራምፕን ሺን ርክብ ኣብቲ መጽሓፍ እውን ጠቒሶም ኣለዉ። ናይቲ መጽሓፍ ቅዳሕ ጋዜጣታት ኒውዮርክ ታይምስን ዋሽንግተን ፖስትን ረኺበን ኣለዋ። እቲ መጽሓፍ ዝቕጽል ሰሙን ክወፅእ መደብ ተታሒዙ እንተሃለወ እውን ሚኒስተር ፍትሒ ነቲ ሕትመት ጠጠው ንምባል ብቕድሚት ማለሶልስ ክስ መስሪት ኣሎ። ቦልተን ዝፈረምዎ ሓበሬታ ናይ ዘይምውፃእ ስምምዕ ብምጥሓስ ሃገራዊ ድሕነት ኣብ ሓደጋ ኣውዲቖምዎ ክብል መምሕዳር ትራምፕ ይከራኸር። ትራምፕ ብቕድሚት ማለሶልስ ኣብ ዋይት ሃውስ ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ናይ ቦልተን መጽሓፍ ብገበን ዘሕትት እዩ ኢሎም። ንዓይ ከቢድ ገበን እዩ ኢሎም ትራምፕ ብምሽጢር ክዕቀብ ዘለዎ ሓበሬታ ከም ዝሓዘ ይፈልጥ እዩ። ኩሉ ምሳይ ዝግበር ምይይጥ ምሽጢር እዩ። ብዛዕባ እቲ ምይይጥ እንተሓስዩ ድማ ዝገደደ ይኸውን ኢሎም ብምውሳኽ ፕሬዚዳንት ትራምፕ። ናይ ቦልተን ጠበቓ ግን እቲ መጽሓፍ ምስጢር ኣይሓዘን፣ መስርሕ ገምጋም እውን ኣብዝሓለፈ መያዝያ ወዲኡ እዩ ይብል።
ይቐኒልና ግብሪ ኣብ መወዳእታ ሰሜን ኮርያ ወተሃደራዊ ጸቕጣ ኣብ ደቡብ ኮርያ ኣብ ዝሕየለትሉ እዋን መራሒኣ ኪም ዮንግ ኡን ካብ ዓይኒ ህዝቢ ተኸዊሉ ኣሎ። ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ህዝባዊ መድረኻት ምርኣይ ኣውሒዱ ዘሎ ኪም ኡን ነቲ ሓላፍነት ምትኽታኽ ኣብ ልዕሊ ሲኦል ንሓፍቱ ንኪም ዮንግ ጆንግ ዝሃባ ይመስል ይብለው ተዓዘብቲ። ዜና በዚ ፍጽም።
ንመስግነካ ተወልደን ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድሕሪ ዜና ናብ ዘለዎ ምድላዋትና ክንሓልፍ ኢና። ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ልዕሊ ኣሰራርሓ ፖሊስ ለውጢ ንምምፃእ ዝቐረበ ሓሳባት ንቕድሚት ሓሊፉ ኣሎ። ኣብ ዝመፅእ ሰሙን ባይተወከልትን ሴነትን ድምፂ ክህብሉ እዮም እውን ተባሂሉ ኣሎ። ንፀብጻብ ብቪኦኤ ሳራፍሳየ ሒዛቶላ።
ብፓርትታት ዴሞክራትን ሪፐብሊካንን ዝቐረቦም ምሕያሻት መምርሒ ፖሊስ ዝጥምት ትልሚ ኣብ ባይተወከልቲ ህዝብን ሰኔትን ኣቕሪቦም ንምፅዳቕ ንዝቕፅል ሰሙን ቆፅሮ ሒዞም ኣለዉ። ኮሚቴ ሕጊ ቤት ምኽሪ እቲ ብኣብዝሓ ዴሞክራት ወከልቲ ህዝቢ ዝተላዕለ እገዳ ክሳድ ምሕናቕ ወይ ድማ ብምርጋፅ ዝግበር ትንፋስ ናይ ምሕፃር ኣሰራርሓ ፀግዕ ዘይብሉ ገባር ሓዳግነት ፖሊስ ኦፊሰራትን ግዳይ ግጉይ ተግባራቶም ዝኾኑ ሰባት ንጉድኣቶምን ኪሳራታቶምን ንፖሊስ ክኸሱ ዘኽእሎም መስርሕን ከምኡ ውን ምስኣድን ዘተሓሽሻት ተታሒዙ ሃንደበት ብምኽሳት በሪ ሴርካ ምእታው ዘትርፍ መስርሕ ትልሚ ናብ ቤት ምኽሪ ቀሪቡ ንክፀድቕ ብረቡዕ ኣዚዝ እዩ። ላዕለዋይ መራሒ ኣብዝሃ መንበር ናይ ዘለዎም ወከልቲ ህዝቢ ዝኾኑ ሚች ማክኖሌን ከም ዝበልዎ እቲ ብፓርቲኦም ዝቐረበ ትልሚ ናይ መወዳእታ ውሳነ ዝወሃቡ ዘይኮነስ ብቐፃልነት ንምርኣይ ዘድሊ ሓሳብ ኢሎም። ብተወሳኺ ክልቲኦም ፓርቲታት ኣብ ውሽጢ ውህዳን ዝኾኑ ክፋላት ማሕበረሰብ ዝፍፀሙ ገበናት መበገስታቶም ዘፅንዕ ኮሚሽን ኣጣይሾም እዮም። ንሞት ኣፍሪካ ኣሜሪካዊ ጆርጅ ፍሎይድ ስዒቡ ዝተላዓለ ሰልፊ ተቃውሞ ንለውጢ ኣሰራርሓ ፖሊስ ምኽንያት ኮይኑ እዩ። ኣብቲ ምምሕያሽ እቲ ኣሰራርሓ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ዝፍፅሙ ፖሊሳት ሕጊ ዝህቦም ሽፋን ንኽላዓል ዝብል ብወገን ዴሞክራት እንትቐርብ ኣባላት ሪፐብሊካንን ፕሬዚዳንት ትራምፕን ድማ ተቃዊሞሞ እዮም። ንፖሊሳት ዝወሃብ ሽፋን ሕጊ ምልዓል ማለት ፖሊሳት ስርሖም ከይሰርሑ ምግባር ማለት እዩ ክትብል ወሃቢት ቃል ዋይት ሃውስ ካይሊ መክነኒ ትማሊ ረቡዕ ገሊጻ እያ። ንሳ ወስቲኻ ሽፋን ሕጊ ዘይምሃብ ማለት ድሕንነት እዚ ሃገር ኣብ ስግኣት ምውዳቕ ማለት እዩ እውን ኢላ። ኣብ ቤት ምኽሪ መራሒ ውህዳን ሹክ ሽመር ነቲ ናይ ዋይት ሃውስ ሓሳብ ተቃወምዎ እንትኾን ኣባላት ፓርቲ ዴሞክራት ነዚ ንምልዋጥ ጠንኪሮም ከም ዝቃለሱ ተዛሪቦም። ጌገኛ እዩ ኢሉ ንዝሓሰቡ ብዘይ ምምነታእ ውሳነ ዝህብ ሰብ ኣብ ኣሜሪካውያን ትበፅሕ ግን ሕጋዊ መሰሎም ንዝገሃሶም ፖሊስ ኦፊሰር ክኸሱ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣየፍቀዱሎምን ክብሉ ኣሽሚሮም ሎም እዮም። ሚች ማክኖለን እቲ ዝቐረበ ምሕያሽ ኣሰራርሓ ፖሊስ ክንዮ ኣፈላላይ ቀለም ሰጊሩ ክኸይድ ይግባእ ዝበሉ እንትኾን ቀንዲ ተዋሳኣይ ኣብ ምውፃእ ትልሚ ሪፐብሊካን ዝኾኑ ሴነተር ቲም ስካት ብወገኖም ምምሕያሽ ኣሰራርሓ ፖሊስ ብክልተ ምርጫታት ጥራሕ ዝተቐየደ ክኸውን የብሉን ኢሎም። ነዚ ዝምልከት ዝተፈላለዩ ህዝባዊ ክትዓት ኣካይድና ኢና። ብሕጊ ዝግዛእ ማሕበረሰብ ክህሉ ዲኹም ትደልዩ ወይስ ብዘርኣዊ ቀለም ዝተፈለዩ ሰባት? እቲ ዝረኸብናዮ መልሲ ግና ንኣሜሪካ እየ ዝድግፍ ዝብል እዩ። እዚ ድማ ዝተፈላለየ ዓይነት ቀለም ዘለዎም ኣሜሪካውያን ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ስልጣን ክሰርሑ ትድግፉ ኢኹም ማለት እዩ ክብሉ መርትዖም ይቕርቡ። ኣፈ ጉባኤ ናንሲ ፕሎሲ ብወገነን ዘርኣውነት ዘይፍትሓውነትን ተግባራት ፖሊስ ብዝምልከት ትርጉም ብዘለዎ መልክዑ መዛዘሚ ክግበረሉ ተስፋ ገብር። ብመዳይ ዴሞክራት ዝቐረበ ትልሚ ንፖሊስ ዝውሃብ ዘይግቡእ ሽፋን ሕጊ ዘትርፍን ተሓታትነት ዝስፍንን ሱር ዝሰደደ ዘርኣውነት ግጉይ ኣሰራርሓ ፖሊስን ብዝለዓለ ኣገባብ ዘትርፍ እዩ ኢለን። ንሰን ወሲኸን እዚ ከም ሃገር ዝተቆጠዐ ህዝቢ ዝተላዕለሉ እዋን ርኢ ለውጢ ዘምፅእ ስራሕ ክስራሕ ጎስጓስ ክግበር ይግባእ ኢለን።
ንኣመስግነ ክሳራ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ክልል ትግራይ ሃገር ንምግባር ብሰላማዊ መንገዲ ክቃለስ ዝብል ውድብ ተመስሪቱሎም ውድብ ነፃነት ትግራይ ተባሂሉ ዝተሰየመ። እዚ ውድብ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ኣብ ከተማ መቐለ መስራቱ ጉባኤ ብምክያድ ፕሮግራምን ሕገ ስሪትነት ውድብ ብምፅራቅ መራሕቱን መሪፁሎም። በዚ መሰረት ኣቶ ግርማይ በርሄ ኣቦ መንበር፣ ኣቶ ኣለም ሰገድ ኣረጋይ ምክትል ኣቦ መንበር፣ ኣቶ መሓሪ ዮሃንስ ድማ ሓላፊ ጉዳያት ፖለቲካ ብምኳን ተመሪፆም ኣለዉ። ንፕሮግራምን ካልኦት ጉዳያትን እትውድብ ጠሚቱ ሙልጌታ ፅበሃ ንኣቦ መንበር ትውድብ ንኣቶ ግርማይ በርሀ ኣዘራሪብሎ ሓቢርና ንስማዕ እዮም።
ውድብ ናፅነት ትግራይ ካብ ካልኦት ውድባት ትግራይ ካብ ዝተመስረታ እንታይ ፍልይ ዘብሎ?
ብግልፂ ትግራይ ሃገር ክትኸውን ኣለዋ ኢሉ ኣሚኑ እንኮ ዕላማ ገይሩ ዝተለዓለ ውድብ ምዃኑ እዩ። እተን ካልኦት ውድባት ተርእናየን ገሊአን ኣፍቅሮተ ኢትዮጵያ ዘጥቅዐን ዋላ ትግራይ ገንሸል ገይረን ኢትዮጵያዊነት ከማዕበላ ከደንፍዓ ዝንቀሳቀሳ እየን። ገሊአን ከዓ ናይ ትግራይ መሰል ዓርሰ ውሳነ ተቐቢለን ንዚ እውን ዋጋ ከፍ ኢለን ግን ኣብ ኢትዮጵያ ኮይንና ምስ ካልኦት ህዝብታት ተደጋጊፍና ምንባር ይሐሸና ዝብላ እየን። ካብ ዝብል መበገዝ ተላዒሉ ህዝቢ ትግራይ ንባዕሉ ሃገር እዩ ዝግብኦ ናይ ባዕሉ ሃገር ምስ ሓዘ እዩ ቀፃሊ ዝኾነ ናይ ትካል ህንፀት ብኦ ቢልካ ልምዓት ብኦ ቢልካ ዲሞክራሲ ክረክብ ዝኽእል ኢልና ብግልፂ ሃገረ ትግራይ ንምስረት ዝቆምና ውድብ ስለ ዝኾና እዚ ፍሉይ ይገብረና።
ብቐንድነት ትግራይ ሃገር ክትኸውን ኢልኩም ዘለዓለኩም ዋና ምክንያት ኸ እንታይ እዩ?
ብክልተ መዳይ ክግለፅ ይኽእል። ሓደ ታሪካ እዩ፣ ካልኣይ ድማ ህዝቢ ትግራይ ዘለዎ ባህጊ እዩ። ብታሪክ ክንመፅእ ከለና ትግራይ ኣብ ዘበነ ኣክሱምን ቅድሚኡን ኣብ ዝነበረ መዋእል ኣብ ዓለም ካብ ዝነበረ ሒደት ስልጣነት ናይ ሓንቲ በዓልትና እያ ነይራ። ስለዚ እዚ ገዚፍ ስልጣነ ዝነበሩ ህዝቢ ብታሪክ ዝስልጣነ እሱ ብተፈላለየ ምክንያታት ካብ ዝወደቕ ንድሓር ዝኣቶ መዋእል ሓደ ዓይነት መልክዕ ዘለዎ እዩ። ታይት መልክዕ እሱ ከይዲ ምንቁልቋል እዩ። ስለዚ እዚ ከይዲ ምንቁልቋል እዚ ንዘለኣለም ክንብር የብሉን ክኽበስ ኣለዎ። እዚ ገዚፍ ታሪክን ስልጣነን ዝነበሩ ህዝቢ ኣብ ድኽነትን ድሕረትን ኣትዩ ዝተረኸበሉ ምክንያት እታ ብዘበነ ስልጣኑ ዝነበረት ሙሉእ ናፅነት ዝሃበቶ ሃገር ስለ ዝሰኣና እዩ ኢልና ኢና ንኣምን። ካልኣይ መበገሲና ከምታ ዓንተዎ ዝበልኩ ከዓ ባህጊ እዩ። ባህጊ ህዝቢ ትግራይ እዚ እውን ካብ ታሪኩ እንድዩ ዝብገስ ገዚፍ ታሪክ ዘለዎ ህዝቢ ገዚፍ ባህጊ ኣለዎ። እዚ ገዚፍ ባህጉ ድማ ቀፃሊ ዝኾነ ልምዓት ኣምፅኡስ ኣብ ዓለም ምስተነለዋ ዝበሃላ ስልጡናት ብሄራት ክስለፍ እዩ ዝደሊ። ኣብዚ ኣብ ኢትዮጵያ ክነብር ተሎ ዝዕንቅፎ ነገር ኣሎ። ምክንያቱ ንዚ ባህጉ እዚ ዝኮልፍ ባህጊ ዘለዎ ሓይሊ ኣሎ ዚ ሃገር እዚ እቲ ሓይሊ ሱታ እዩ። ኣህዳዊ ይበሃል፣ ገባቲ ይበሃል፣ ብዙሕ ስም ይወሃቦ እዩ። እዚኣቲ ሃፀይ ኢትዮጵያ ዝተኸለ ብፍላይ ኣብ መወዳእታ 19 ክፍለ ዘመን ዝጀመረ ኣተሓሳስባ ፀረ ትግራይ እዩ። ፀረ ትግራይ ዝኾነሉ ምክንያት ድማ ታሪኻ ባህላ መንጢሉ ወሲዱ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ሃገር ክፈጥር ስለ ዝደሊ ከዳቃይ ዝደሊ ከጥፋይ ዝደሊ እዚ ናይ ጎነፅ ናብራ ጠጠው ክብል ተኮይኑ ናይ ባዕልና ሃገር ቀሊስና ዶብና ነፂርና ካብዚ ሓይሊ እዚ ተገላጊልና ብሙሉእ ናፅነት እቲ ባህጊ ህዝቢ ትግራይ ዝኾነ ስልጣነ ልምዓት ህንፀት ትካላት ዲሞክራሲ ንምምፃእ ቁልፊ እዩ ሃገር ምውና።
ህዝቢ ትግራይ ምስ ካልኦት ህዝብታት ኢትዮጵያ ሓቢሩ ዝነበረ ንብዙሕ ዓመታት እውን ብመውሰቦ ክኸውን ይኽእል ብማሕበራዊ ሂወት ብኢኮኖሚ እውን ዝተኣሳሰረ ኣብቲ ፖለቲካ እውን ንብዙሕ ዓመታት ሓቢሩ ዝሰርሐ ሓቢሩ ዝነበረ ህዝቢ እዩ እሞ እዚ ንምፍላይ ኣይከብድን።
ሃገር ኮይና ማለትስ ዙርያና መንደቕ ነዲቕናስ ርክብ ጠጠው ኢሉ ማለት ኣይኮነን ትርክብ ቀፃላ እዩ። እስካዕ ሕዚ ዝነበረ መውሶ ዘይቕፅለሉ ምክንያት የለን። ወገን ሱዳን ዘለዎ ትግራዋይ ይዋሰሉ ኸውን እዩ ምስ ኣብ ሱዳን ዝነብር ወገን ብዓብኡ ምስ ኤርትራ ዘለዉ ፍንፃሕ መሰንገልና ዝኾኑ ተጋሩ መውሶዎ ነይሩ ሕዚ እውን ኣለዎ። ግን ክልተ ሃገራት ኮይነን ኣለዋ። ስለዚ ሃገር ምዃን ርክብና ኣይቦትኾን ንናይ ባዕልካ መንገዲ ሒዝካ ምንባር ادلايت هوين تغور يا خان احنا فينا نزلنا ان على من قد حنا نبر كن بكنا قصالي
ولدهم تمسسال عبيت حواتكم ابتي نا 10 شعات عمت قالسون مسوات خفيله ما بغنا ديو اب خالوت كابيتات ايتيبيا نوعمون مكحد يكون اندو
زال سزي بمرحنه واحد كايد كله حزب تغراي كم وزولو وصحت خالوت بهر بهر سبات له تعنتو زولنا يغباتي قفلاقي انصت هاجر ايتوبيا سنسن زبلوم قالو زوتاتون له ስለዚህ እዚህ ጨፍላቂ ህንጻት ሀገር ኢትዮጵያ እንደ ህርፈሪሱ ምስቶም ውጻዓት ካልኦት በህር በህርሰዋት ኮይኑ ብዙኾነ ፌደራላዊ ይስተዋል አረንጅመንት ዘሀገር ዚአ ቀሪስካ በሐዋር ምዕዋይ በሐዋር ለውጥ ምምጻይ ካል ይሁዘለ ተሐሳስዋል እዚህንም እንታይ ተፈተነ ይኑልን አብዚ ተቃውሞ ይልና እንደና ክፍተነ ለይል ህዋት ህዙናውን ተቀበልዎ ተፈቲኑ ብጭቡጥ ግን ታውጽ ይተምጽል አይና እንላል ወዲቁ ይዚሪና አይና ዙ ትግራይ ዝረኸረው ሐለና ዘሐለፈ 20 ግለን አመት ታ ብጭዋዱ ዘረጋገጻ ትግራይ ኳስ ናብ ሐደጋ ከእቲው ተሃንዲንም ዝመጹ ሐይለታት ስካዕ መንግስተው ስልጣን ዘሐዝሉ ኹነታት ተፈጥይሩሎ ስለዚህ ቱዝ ተገበረ ፈተነውን ውጺ ተምጽን ኢልና ተላዒልና ውጺ ዘይምጸሉ ኹነያት ከዓ ተመሊስና ናብ ዞም ጨፍለቅት ተሐሳስዋ ዘለዎም ሐይለታት ዝፈጠርዎ ሀገር ስለዛተና እዩ ዞም ዝተቃለ ሶያታትና ንኽሕዶም ይኮንናን ዘለና ቱክ ኾን ይልኩም ዝፈተንኩም ወና ኢትዮጵያ ውጽዕ ብሔር ብሔረሰባት ተኺልካ በዝሃነት ተቐቢልካ ዝፍጠር ሃገር ርኢናዮ ኣይረበሐናን ምንም ዘምፀልና ጥቕሚ የለን ዳርጋ ብኽሳራ እዩ ተዛዚሙ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ፈተነና ቶብ ትግራይ ዘምፃናዮ ዓወት ብኽሳራ እዩ ተዛዘመን ብውሕድ ክልልና ሒዝና ኣለና ክልላዊ መንግስትና ሒዝና ኣለና ሕዚ እውን መረፃና ክንገብር ንቀሳቀስ ኣለና ስለዚ ብትግራይ ብርኪ ዘምፃኹምዎ ዓወት ምንም ኣይኮነን ንሕበንሉ ኢና ንኸርዐሉ ኢና ብኢትዮጵያ ብርኪ ንፈትኖ ዝበልኩምዎ ነገር ግን ብዛሕዝን መልክዑ ወዲቑ እዩ ስለዚ ወደቐ ተመሊስካ ናብኡ እታው የድልን
እዚ ጉዳይ እዚ ግን ህዝቢ ትግራይ ይቕበሎ ኢልኩም ደሳሙ ህዝቢ ትግራይ ክቕበለና ኣይትብሎ
ህዝቢ ትግራይ ሞን ምንታይ ዘይቕበል ዚ ሓደ ዓንተ እውን ዘለዓልካዮ ትግራይ ማእኸል ናይ ኢትዮጵያ እያ መሰረት ናይ ኢትዮጵያ እያ ዝብል መዳህለሊ ዘረባ እንድዩ ዝቐርብ ትግራይ ኣቦና ኣፀ ዮሃንስ ናይ ዝሓሰባ ኢትዮጵያ ማእኸል እያ ነር ወለድና ዝሓሰውዋ ኢትዮጵያ ዝሰኣልዋ ኢትዮጵያ ካብቲ መውን ፀኒሐ እያ ስለዚ ወለድና ስዋእት ከፊሎም ኣሎ እዮም ትግራይ ናይ ኢትዮጵያ ማእኸል እያ ስለዚ ናበይ ክኸት ትግራይ ዝበሃል ትርጉም የብሉን እ ተቐባልነት የብሉን ናትና ኢትዮጵያ ኣይኮነን ናትና ኢትዮጵያ ክና ንኽእል ይሕነቕ ይፀብቕ እዛ ድሕሪ ዓወት ብረታዊ ቃልሲ ዝተፈተነት እያ እሳውን ከምቲ ዓንተዎ ዝበልኩካ ፈሺላ እያ ስለዚ ህዝብና እዚ ንድሕር ረዲእና ብጭቡጥ እውን ንመዋኢል ዛ ዘመናዊት ኢትዮጵያ ትበሃል ብሃፀ ምኒልክ ዝተጀመረት እናክፈለቶ ዝነበረት ዋጋ ስለዚ ፈልጦ ብያቱኡን ብናብሩኡን እዚ እንተምፅኢናሉስ ስለምንታይ ዘይቅበል
ህዝቢ ትግራይ መሰረት ናይቲ ሕዚ ኢትዮጵያ ዘላ ወይ 3,000 ዓመታት ዝፀንሐ ዝነበረ ታሪክ ሲ ወናን እዩ ካብኡ እዩ ዝበገስ ታሪክ ኢትዮጵያ ካብ ተባሃለ ሕዚ ኣብ ቀረባ ግዜ መፅኢኻምዎ ናይ 3,000 ዓመት ዝተሃነፀስ ምፍራስ ኣይከብድን ሕዚ ተመስሪቱ ሓደ ውድብ
3,000 ዓመት ዝተሃነፀት ኢትዮጵያ የላን ንሕና እንትንሕይል ንኸዳ ንሕና እንትንደክም ካልኦት ናብዚ መፁና ከምዚ እናተደፋፋእካ ዝነበረ ሓውሲ ናይ ዝተፈላለዩ ንግስታት መወዳደሪ ሜዳ ዝነበረ እዩ እምበር ቀጢሉ ብቐፃሊ ናይ ንግስነትን ናይ መንግስትነትን ታሪክ 3,000 ዓመት ዝገበረ ኢትዮጵያ የለን እዛ ሕዚ ዘላ ኢትዮጵያ ግን ብ1890 ዝተጣየሸት ዞም ሕዚ ዘለዉ ህዝብታት ዘለዋ ኢትዮጵያ ሒዝና ንበገስ እዚኣ ሒዝና ክንብገስ ከለና ከምታ ዝበልክዋ ንተጋሩ ትጥዕም ኮይና ኣይትፈልጥን ሕዚ እውን ኣይትጥዕምን ስለዚ ተጋሩ ካብዚኣ ክወፁ ኣለዎም ኢና ንብል ዘለና
ገለ ሰባት ኣየልዕሉ ውድብ ናፅነት ትግራይ ዝተመስረተ ሲ ኣብዚ ቀረባ ዓመታት ዝተፈጠረ ሓወፅውፅ ሕወሓት ድማ ካብ ማእኸላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ገለል መባል ተታሒዙ እዩ ዝብል የልዕሉ ሞ ኣብዚ እንታይ ምላሽ ኣለኩ
እዚ ቀረባ ግዜ ዘጋጠመ ሓርጎፅጎፅ ንዝሕቶ እዚ ብውዒ መንፈስ ክላዓል ገይርዎ እዩ ምባል ፍትሓዊ እዩ ትግራይ ሃገር ክትከውን ኣለዋ ዝብል ሕቶ ግን ናይ ትማል ሕቶ ኣይኮነ ኣብ ስሳታት ኮ ነይሩ ንኣብነት ባዕሉ ህወሓት ኮ ማኒፌስቶ ፅሒፍካ ትግራይ ሃገር ክትገብር እናተባሃለ ኮ ይውቀስሎ ተወሰኑ ሰባት ፅሒፎም ነይሮም እምበር ከም ውድብ ዝሓዝኩ ኣቋም ኣይኮነና ለኮ ስካዕ ሕዚ ይምጉት ኣሎ ብዓብዩ ግንባር ገድሊ ሓርነት ትግራይ ዝበሃል ትግራይ ሃገር ክገብር ካብ ኢትዮጵያ ነፃ ከውፅእ ዝቆመ ውድብ ኮ ነይሩ ብስሳታት ዳሓር እውን ህወሓት መርሑ ዘዕወቶ ቃልሲ ትግራይ ሃገር ክትኮይኑ ይብላን ዝብል ቃልሲ ኣይኮነን ግድን ኣይኮነን ሃገር ክትከውን ዝብል ቃልሲ እዩ ንፈትኖ ኢትዮጵያ ተዘይኮይኑ ሃገር ምኳን መሰልና እዩ ዝብል እዩ እዚ ከዓ ብሕገ መንግስቲ ዝፀሓፈ እዩ ፖለቲካዊ ምንቅስቃሳት ኣብ ኢትዮጵያ ስፍሕ ኢሉ ክጅምር ከሎ እውን ዝተጀመረ እዩ ብውልቀ ዝፈዚ ንዓይቲ ወሲድካንስ ዝሓር ጎፅጎፅ ከይመፀ ቅድም ተማሂረ እውን ካብ ዝገብር ጀሚሩስ ሒዘ ዝነበርኩ ኣጀንዳ እዩ ዘጉዕሉ ዝነበርኩ ኣጀንዳ እዩ ግን ከምዚ ሕዚ ስፍሕ ኢሉ ዋዕ ረኺቡ ውድብ ስካዕ ተቑም ዘግብር ኩነታት ኣይነበረ እዚ ዝኾነሉ ምክንያት ከዓ እቲ ባያታትና ተመሪሑ ዝተዓወተ ቃልስሞ ፌደሬሽን ዝተኸለው ኢትዮጵያ ድሓን ይኸይድሎ እዩ ንፈትኖ ንርአዮ እንደዝብል መንፈስ ዕዙዝ ስለ ዝነበረ እዩ ብዓብዩ እምበር ናይ ትግራይና ሃገርነት ሕቶስ ንመዋእል ዝነበረን ዘሎን እዩ ሓድሽ ይኮን
قدم إليهم أبزت العلو حسابات تقوموا زلهم أبو كل التقرأي كابزر كابو ودبات بوليتيكا أزراريبنا كمن نقرب كنقلت نفاتهم نريدو دمتس أميركا ملقيتات بها مغلم
نمسقنا كامل جيتا ازي راديو دمت امريكا ايو نابسرع مدبنا من اسيات كنحل فينا نايلو من سرع مدبنا من اسيات نحادة عوت من اسي زتا انا قد ايو الم في ساحي زوزلو ناو حلفكم
قويت أم زي مريم أبزوها دو مبراق وردحنت على وجرات التوريدو كابحارو سوس تولد من سي قويت أم نزنو بروت أم التمرتي تستاب زي مقرات عيريو أستاخ عوو كاب قد ما يكساب شام نايكفلي أبتغى ولد فويني تمايرو قويت أم كابتاش أيكفلي لعن مهاريو بدها هنا تستقاد أمو ولد قويت أم بحرشا زي مهادرو أب قطر دي نبرو بلعلم خانوم أب قربو بيت تمرتي بزي مركابو تفتينو كن حالي فرما
تعاوي همزي خل محارسو تقرأي خوينو كن دمان أو قطريو مالي تتفلت إخاناي تقرأي النهارة كاو أو قادم ركبي تمرتي قنتي أجميرك بعصر شعان تساعة شدشتي فهمو النهارنا وزير الله خو حز خونا تتفتي هم مالي تناي تمرتي
ببك زي نورو ناي تمرتي بركتات مس من تماير كام كمي تماير كام
هز ببي ناي تمرتي باقراني تقل سألخات اللهم سكاو شام ناي كفلي مسوى لدخوي ناي تماير مالت او حزي نحقصها مقواسي ناي تنو تفول تيغانا هكرسي حالا زراء تقلن يهم نقر يوازح كاو تاشعي سكاو كل جلو داخل لقن بينا خوي ناي تماير مالت تفول تيغانا هكرسي وانا هورا درقا بينا يساري حس والا هاي سكو دلو داخل بوكزي نير قاعد عمي ولد دي ابويني ببينا يمدون ازح عادي اترق فنيرا كوليج جون سلسة عمتي نحدق زينا من قست سرحي وردي أخواني الناس رحوا حدق زي من يولي الناس رحوا أخلتش حتش عندس أخلتش عصرت حدي يودي زتمرتي أو تيولونس مالتي كوز بو عدلو النيرو سرحي من يولي الناس رحنا نمار مجر شاقعة تساخح لنا يونج أتش الله مخويني رشعو كحزو قند حنا يغلص الله مصر مهار لخازو مالتي
بو قيت أم وردي أون سرح نركاها تمرتو انتم مهار نركاها ما عزي خاني وردي أسرح سرحو ما عزي خاني تمرتي وانت مهارو خميت الطعام نركا
أسو مالتي بطعم خبير ليلي وردي أسرح لخ اوريدي ليت تحدي رخا اتري دك اسم المسكا اوريدي قلصي غنما علامات هلكا اوريدي خل قليل بايه مالتي وردي اطرح يغني من ولا نسرحه قاتر من ولا يسرح مشيت قاع البروغرام نشوفنا لغزني غطامي وردي الجمره تشات شانتي مجرشا كاوي غطامي سلسين نسرحني انا اوزي وردي سم قاتر تشوفنا ملي انا ليت يشوفنا لهم سم عليهم كم قاع قاتر كلاس نغاصحو ليت ببروغرام يشوفنا رقم زعني استراتيجي الخطه نيره مال
لكن كم زفلت انا وردي ما هي تزبال يكون بمقان بينك تمرتنا تمارك خبي خيلك
الصح حقا بتعمي الخبيت درو توسن من بوله دي دقفس لنورو اندغنا طرح ورده يكون يسرحني رخو قدام سن بتقل عرفت تخون تلق من يقول الناس راح قال شفنا يا رز تمرت خفلت مال تمبرنا وردي را مايا بتعمي شو من تقل يا نير كرا غزاون مخبالا يخال سكن مومس من يقول بس ولد ولد تكون دقف خاي زك خاي
بيت ام معزي خا ودي خاز اللقاء ودخ دي عمتي خاز اللقاء انت سرعت وافرك تركب حزي
انا حزي ودي اسرع روعتي عمتي اوريدي خوينا نيهو قلتش عسرت حدي اسرائيل سلسلة عمتي ديجري زودية حتزينا ابسينا بانكي بانك ترينر خويني السرح للهو نزع تمرتي ماستر ديجرنا تخطط الخدر كام
نزع عدل تمرتي بمن يتوهيبك خمي رخيب كام
نزع عدل رخو خلو حدي تشلم بوم خانا ناي سبونسر تشلم خلو او شلمات تشلم خو عدل نزع تمهار خلو ناي ديجر موان
بيت ام حزون قنا من اسي ودع سرع ربعة عمتي خاذ الله مو نقدمت انتاي حسابك
نغاز علي نغا علي تكال مسريتس نغا علي سريح لنقاس اقاسو الاستراتيجي نغا على خلو خانا درج توسينغا تنقاس اقاسو مسرات كاوقع سرح فات ارخال محارسو تسبق رقالات مهار نيح
مخاز امسول من اسيات بقليلو نقر تقام بطوار سينام كابت مرتعلم تفدم ترقمي خمو نزيهم انتاي تسبلهم نقر لك
تسفا كي تقار تسيلو لهم مجمارا عارك تخمرزو كاوقع كل نقر كملك القيرق محسوية كلهم نقل ترح انا لو علي حد عميت مثل قور خلو نيري كراي قزا مقالا يقول يلس مثل قور خلو دحار عاري خيو تسعير خاص خل نقر قيرها من خل يليل لخوني كل نقر كسبك استسرح خيو وزقوتو مكرها من خاني كبال سألام من خل
روح امي تزقو عز الله بعد علامان تعرام من السيني رأيو قهد غير خرخبو تصفى يكبر نذهب المبرهي عزيز مسكن آلم فسان ريلم في امريكا كام مغلق
كتكتات الوزو صنعكم سرع مدبنا من إسياتي نيرو نمسقنا كألم بازن بقار نايلو ميحاموس مشت حفشاو من دلواتنا فتسمنا لنا صباح عربق سابن رحبكم مني أفوركي مسكل لما سارحتي دحن حدرو
This program has come to you from the Voice of America.